Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Amerika ümid edir ki, oktyabrdakı prezident seçkisi həm də demokratiyanın nümayişi günü olacaq. Amerika dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried.
Bugün Azərbaycanda parlamentin yaradılmasının 90 illiyi qeyd olunacaq.
Bugündən İsraillə radikal Fələstin qruplaşması Həmas arasında atəşkəs qüvvəyə minir.
Dünyanın 17 ölkəsinin vətəndaşları hesab edir ki, aborta görə cərimə və ya həbs kimi cəzalar tətbiq olunmamalıdır.
Rusiya və İspaniya Avropa çempionatının 1/4 finalına vəsiqə qazanıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Birləşmiş Ştatlar istəyir ki, Cənubi Qafqaz dövlətləri azad, demokratiya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu ilə geçsin. Bunu dövlət katibinin müşaviri Daniel Fried Amerika Kongresinin Xarici Nümayəndələr Palatasında dünən keçirilən dinləmələr zamanı deyib. Fried bildirib ki, Rusiyanın və ya hər hansı xarici qüvvələrin bu ölkələrə təsir edə biləcəyinə inanmır. Daniel Fried deyib ki, artıq Gürcüstan NATO-ya qoşulmaqla bağlı öz seçimini eləyib. Azərbaycan isə bu qurumla daha zəif inkişaf yolunu tutub, Amerika isə Azərbaycanın bu seçiminə hörmət göstərir. Daniel Fried ABŞ-ın məqsədlərinin təmin olunmasında iqtisadi və siyasi islahatların əhəmiyyətini də vurğulayıb. Bu, Azərbaycan qarşısında duran ən böyük problemin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli olduğunu deyib.
Dövlət katibinin müşaviri Daniel Fried eyni zamanda Azərbaycanla təhlükəsizlik və enerji sahələrində əməkdaşlığın inkişaf etdirildiyini də vurğulayıb. Fried deyib ki, Azərbaycan ardıcıl olaraq 3-cü ildir ki, ən yüksək iqtisadi artım nümayiş etdirir. Azərbaycanın Avropanın alternativ qaz mənbəyi olduğunu deyən Fried bu ölkədə biznes və investisiya sahəsinin mürəkkəb olduğunu, enerji sektorundan başqa sahələrdə hələ çox işlərin görülməli olduğunu deyib. Dövlət katibinin müşaviri bildirib ki, biz Azərbaycanı korrupsiyanın qarşısını almaq üçün daha ciddi tədbirlər görməyə çağırmışıq. Amerika dövlət katibinin müşaviri mətbuat azadlığına da toxunub, o bildirib ki, ötən il dekabrda 5 jurnalist əfv olunsa da, hələ də 3 jurnalist həbsdə qalmaqdadır. O əlavə edib ki, hökumət jurnalistlərə qarşı çoxsaylı zorakılıq hallarını ciddi araşdırmayıb. Fried eyni zamanda sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılmasından da narahatlığını bildirib, oktyabrdakı prezident seçkilərinə də toxunub, Fried ümid etdiyini bildirib ki, oktyabrın 15-i yalnız seçki günü yox, həm də əsaslı demokratiyanın inkişafının nümayişi günü olacaq. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Azərbaycanda isə parlamentin yaranmasının 90 illiyi münasibəti ilə tədbir keçiriləcək. Tədbirə 41 ölkənin parlamentariləri qatılacaq. Bu barədə Milli Məclisin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkkülovlu məlumat verib. O bildirib ki, Türkiyə, Gürcüstan, Türkmənistan, Pakistan, Belarus da daxil olmaqla 9 ölkə speaker, 12 dövlət isə vitse speaker səviyyəsində təmsil olunacaq. Bu barədə də birazdan danışacağıq.
Neft pullarının axını insan alveri üçün də əlverişli şərait yaradır. Bunu ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizəsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Eva Biodi Bakıya səfərinin sonunda bəyan edib. O, hökuməti insan alveri ilə mübarizədə QHT-lərlə əməkdaşlığa çağırıb, bildirib ki, hökumət bu problemlə mübarizədə bir sıra addımlar atıb, amma bu hələ başlanğıcdır.
In this kind of economic situation, there's always a dark side.
Yaxşı iqtisadiyyatın həmişə kölgəli tərəfi də var. Neft pullarının axını və iqtisadi artım insan alveri üçün də əlverişli şərait yaradır. Ölkədə tikinti bumu yaranıb. Mənə çatan məlumatlara görə Azərbaycana bir sıra ölkələrdən, o cümlədən Orta Asiyadan çoxlu işçi qüvvəsi gətirilir. Onlardan qul əməyi kimi istifadə oluna bilər.
ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsi Eva Biodi. ATƏT rəsmisi eyni zamanda bildirib ki, insan alverinə qarşı mübarizə ilə təkcə polis məşğul olmamalıdır.
Dünyanın 17 ölkəsinin vətəndaşı hesab edir ki, aborta görə cərimə və ya həbs kimi cəzalar tətbiq olunmamalıdır. Rəy soruşulanların yarısı isə ümumiyyətlə deyib ki, aborta görə məsuliyyəti dövlət sadəcə fərdlərin öz ixtiyarına buraxmalıdır. Sorğunu ictimai rəyin öyrənilməsi üzrə beynəlxalq təşkilat World Public Opinion Org keçirib. Araşdırma Çin, Hindistan, Birləşmiş Ştatlar, İndoneziya, Rusiya kimi ölkələrlə yanaşı Azərbaycanda da keçirilib. Azərbaycanda rəyini bildirilənlərin 14% deyib ki, hökumət aborta görə qəza tətbiq etməməlidir. Böyük əksəriyyət 48% isə hesab edir ki, abortla bağlı qərar insanın şəxsi işidir, hökumət buna qarışmamalıdır.
Bu haqda da birazdan ətraflı danışacaq, geniş reportajımız olacaq. Xəbərlər səhnə hələlik davam edir. Bugündən İsrail ilə radikal Fələstin qruplaşması Həmas arasında atəşkəs qüvvəyə minir. İki tərəf arasında barışıq Misrin vasitəçiliyi ilə keçirilirdi. Danışıqların özəyində Həmasın nəzarətində olan Qəzadan İsrailə raket hücumlarının atılmasına son qoyulması və İsrailin də cavab atəşlərinin dayandırılması dururdu. Dünən İsrailin başnaziri Ehud Olmert deyib ki, İsraillə Həmas arasında atəşkəs kövrək ola bilər və qısa müddətdə pozula bilər. Olmert bildirib ki, atəşkəsin uzun müddətli olacağına ümid edir, amma onlar silahlı qüvvələrin təlimatlandırıblar ki, atəşkəsin pozulması halına hazır olsunlar.
İraqın hökumət qüvvələri ölkənin cənubunda şiə yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirməyə hazırlaşır. Artıq hərbi texnika paytaxtdan 300 metr aralıda Amara şəhərində öz mövqeyini alıb. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bir neçə gün öncə şiə yaraqlarına tərk silah olmaq üçün 4 gün möhlət vermişdi. Bu gecə isə həmin vaxt tamamlanıb. Əməliyyatın keçirildiyi İraqın Maysan vilayəti neftlə zəngin ərazidə hesab olunur ki, bu bölgədə şiə yaraqlıları ilə yanaşı həm də İranın silah alverçiləri fəaliyyət göstərir.
Kosova xarici ölkələrdə ilk səfirliklərini açır. Prezidentin sərəncamına görə yeni elan edilən dövlətin ilk səfirlikləri Amerika, Albaniya, Avstriya, Belçika, Britaniya, Fransa, İtaliya və İsveçrədə açılacaq. Kosova bu ilin fevralında Serbiyadan ayrıldığını elan edib.
Və sonda dünən gecə Avropa Çempionatının D qrupunda sonuncu oyun keçirilib. Rusiya, İsveçrə oyunu 2-0 hesabı ilə başa çatıb. İspaniya, Yunanistan oyunu isə gözlənilən kimi İspaniyanın qələbəsi ilə başa çatıb. 4-1 finala çıxan Ruslar indi Hollandlar, İspanlar isə İtalyanlarla görüşəcək.
Və bir məlumat da deyək, Rusiyada jurnalist Politkovskayanın qətli ilə bağlı 4 şəxsə qarşı rəsmi ittiham irəli sürüblər, amma qətlin motivləri barədə heç bir məlumat verilmir. Müstəntiqlər bildiriblər ki, 3 nəfərə qarşı qətildə iştirak ittihamı irəli sürülüb. Bu haqda birazdan həmkarımız danışacaq ətraflı.
Xəbərlər bu qədər, xəbər ətər isə birazdan elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyunçu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in drama bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzin dolaşsan.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir. Bu səhər növbəti 30 dəqiqədə bizə qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerika Konqresində donmuş münaqişələrlə bağlı dinləmələr necə keçdi? Az sonra Vaşinqtonla danışacaq bu barədə.
Azərbaycan parlamenti 90 illiyini necə qeyd eləyəcək?
Abortu Azərbaycanda qadağa qoyulmalıdır mı?
Eləcə də dünən gecə keçirilən futbol oyunlarının nəticələrini və bu axşamki oyunlarla bağlı proqnozları da bizdən eşidəcəksiniz.
Hər səhər olduğu kimi qəzet icmalımız da olacaq.
Dünən Bakı vaxtı ilə günün sonunda Amerika Konqresinin nümayəndələr palatasında Cənubi Qafqaz regionunda gedən proseslər müzakirə olunub, dinləmələr keçirilib. Nümayəndələr palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində dövlət katibi müavini Daniel Frit şahid qismində dindirilib. O, Cənubi Qafqazdakı donmuş münaqişələr haqqında da danışıb. İndi telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir, Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, dinləmələrdə Azərbaycanda gedən proseslər necə qiymətləndirildi?
Azərbaycanda gedən proseslərə aid iki məqamı qeyd etmək lazımdır. Birincisi, dinləməni artıq elan edən komitə sədri Howard Berman narahatlığını ifadə etdi ki, Azərbaycan axır vaxtlar neft pullarından istifadə edərək Ermənistanla daha agresiv dildə danışır və Dövlət Departamenti rəsmisindən tələb etdi ki, konkret ABŞ hökumətinin bu istiqamətdə nə işlər gördüyünü açıqlasın. Daniel Fried Azərbaycanı xarakterizə edərkən üç məqamı qeyd etmişdir. Birinci məqam ondan ibarət olub ki, Daniel Fried Azərbaycanın, Gürcistanın və Ermənistanın NATO-ya münasibətini xarakterizə edərkən Gürcistanın NATO-ya tam inteqrasiya xətti tutduğunu bildirib, Azərbaycanın NATO ilə daha ləng inkişaf münasibətlər inkişaf etdirmək xətti tutduğunu bildirib və Ermənistanın NATO ilə münasibətdən çəkindiyini ifadə edib və bunu da başa düşdüyünü bildirib. İkinci məqam ondan ibarət olub ki, Daniel Fried ABŞ hökumətinin Azərbaycanın Avropa qaz bazarındakı rolunu yüksək qiymətləndirdiyini qeyd edib və bildirib ki, Azərbaycan qaz qiymətlərinin monopoliya deyil, bazar tərəfindən müəyyənləşdirilməsinə yol aça bilər. Və bununla da Qazpromun Avropada qazı monopoliyalaşdırmaq cəhdlərinə ilham edib. Üçüncü məqam ondan ibarət olub ki, Daniel Fried narahatlığını ifadə edib ki, Azərbaycanda demokratik islahatlar geri qalır, həbs olunan jurnalistlər xatırlanıb və Azərbaycanda baskı altında olan medianın bir növ qorxudan müxalifət partiyalarının fəaliyyətini yetərincə işıqlandırmadığını qeyd edib.
Bəs prezident seçkilərinə toxunubmu Daniel Fried?
Konkret bildirilib ki, prezident seçkiləri ərəfəsində mediaları olan baskıla narahatlıq doğurur və belə bir ümid ifadə olunub ki, Azərbaycan hökuməti demokratik islahatlar istiqamətindəki fəaliyyətini sürətləndirərək prezident seçkilərinə doğru daha yaxşılaşdırılmış siyasi mühitlə gedəcək.
Bəs Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistanın mövqeləri necə qiymətləndirilib?
Daniel Fried xüsusi qeyd edib ki, Minsk hazırda tərəflərin müzakirə etdiyi Minsk qrupu təklifi kifayət qədər balanslı təklifdir və belə bir ümid ifadə olunub ki, Azərbaycan və Ermənistan münaqişənin sülh yolu ilə həllinə üstünlük verəcək. Komitə sədrinin narahatlığına cavab olaraq Daniel Fried bildirib ki, Azərbaycan hökumətinin diqqətinə ABŞ hökuməti dəfələrlə çatdırıb ki, neft gəlirləri Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsini hərbi yolla həll etmək istiqamətində düşünməsinə yönəlməməlidir və belə bir inam ifadə olunub ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolu yoxdur, hərbi həll yolu yoxdur.
Aha, bəs Ermənistanın mövqeyi ilə bağlı hansı fikirlər var idi Qorxmaz?
Ermənistanın mövqeyi ilə bağlı birincisi elə dinləmələrin özünün adından görünürdü. Cənubi Qafqazda bağlı sərhədlər və donmuş münaqişələr. Bağlı sərhədlər deyəndə ancaq Ermənistanın sərhədlərindən söhbət gedib və həm komitə sədri, həm Daniel Fried bu Türkiyə-Ermənistan və Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin bağlı qalmasına xüsusi yer ayırıblar. Belə bir inam ifadə olunub ki, Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açacaq və Daniel Fried öz çıxışında bildirib ki, bunun üçün Ermənistanın da müəyyən konstruktiv rol tutmasına ehtiyac var. Məxsusi olaraq Ermənistan müasir Türkiyə torpaqlarına olan hər hansı bir ehtiyacdan əl çəkməlidir və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində sülh yolunu olan bağlılığını qoruyub saxlamalıdır və bir də Ermənistan müzakirə olunarkən orada prezident seçkiləri zamanı baş vermiş çox sayılı pozuntulara xüsusi diqqət ayrılıb və bunun gətirdiyi mənfiliklər o dərəcədə böyük əhəmiyyət daşıyıb ki, məsələn, Daniel Fried'in çıxışında birinci cümlə bundan ibarət olub ki, Ermənistan uğurlu bir ölkə hekayəsi ola bilərdi. Ancaq təəssüf ki, onun müasir tarixi ancaq çətinliklərdən ibarət.
Qorxmaz, xahiş edirik, indi telefon xəttində qalasın. Artıq verişimiz yarı olur. 9-15 dəqiqə keçir. Xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra dərhal biz söhbəti davam etdirəcəyik.
Amerika ümid edir ki, oktyabrdakı prezident seçkisi həm də demokratiyanın nümayişi günü olacaq. Amerika dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried.
Bugün Azərbaycanda parlamentin yaradılmasının 90 illiyi qeyd olunacaq.
Bugündən İsrail radikal Fələstin qruplaşması Həmas arasında atəşkəs qüvvəyə minir.
Dünyanın 17 ölkəsinin vətəndaşları hesab edir ki, aborta görə cərimə və ya həbs kimi cəzalar tətbiq olunmamalıdır.
Rusiya və İspaniya Avropa çempionatının 4-də 1 finalına vəsiqə qazandı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və indi biz söhbətimizi davam etdiririk. Telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Qorxmaz Əskərov özüdür. Və xatırladaq söhbətə, əgər indi qoşulan dinləyicilərimiz varsa, deyək ki, dünən Bakı vaxtı ilə günün sonunda ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasında Cənubi Qafqaz regionunda gedən proseslərlə bağlı dinləmələr keçirilib, daha doğrusu donmuş münaqişələrlə bağlı həmkarımız bu haqda məlumat verirdi. Qorxmaz, siz fikrinizi yekunlaşdırdınızmı, yoxsa əlavələriniz varmı? Növbəti sualı keçmək istəyirik biz.
Buyurun,
sualınızı verin. Gözlənilirdi ki, Abxaziya məsələsi də, separatçı Abxaziya ilə bağlı məsələ də elə gündəmdə olacaq. Mən səhvləmirəmsə, bu barədə də diskussiyalar çox olubdu. Zəhmət olmasa, bu barədə daha geniş məlumat verərdiniz.
Deməli, müzakirələrdə ən çox yer Gürcistandakı münaqişələrə, Gürcistandakı demokratikləşdirmə ilə bağlı problemlərə və Gürcistan-Rusiya münasibətlərinə yer ayrılıb. Üç məqam qeyd olunur burada. Birincisi, ABŞ hökuməti Gürcistanın NATO-ya inteqrasiya səylərini tam dəstəkləyir və Daniel Fried bildirdi ki, Gürcistanın bu istəyinə, bu xəttinə onun qonşuları hörmət etməlidir. Nəzərə alsaq ki, Gürcistanın NATO inteqrasiyasının Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən xüsusi bir narazılıq doğurması barədə heç yəni eyham belə yoxdur. Söhbət təbii ki, Rusiyadan gedir. İkincisi, belə bir narahatlıq ifadə olundu ki, yeni Gürcistan hökuməti bəzən müxalifətlə münasibətlərində demokratiya sərhədlərini keçir. Gürcistanda fövqəladə vəziyyətin təyin olunması narahatlığına qeyd olundu. Hərçənd ki, sonra bu fövqəladə vəziyyətlər də bilmişdi. Gürcistanda İmedi telekanalının bağlanması xatırlanıb bir mənfi hal kimi. Və üçüncüsü, Rusiyanın burada separatizmə dəstək verməsi. ABŞ hökumətinin nümayəndəsi xüsusi olaraq qeyd edib ki, Rusiya zabitləri separatçı orduların formalaşmasında və hətta Gürcistan hökumət qüvvələri ilə döyüşlərdə iştirak edir. Daniel Fried belə bir misal çəkib ki, ötən ilin sentyabrında Gürcü hərbi toqquşmasında iki rus zabit öldürülmüşdü və bu zabitlər Abxaz dəstəsinə rəhbərlik edirdi. Həmçinin Rusiya hərbi təyyarəsinin Gürcistanın pilotsuz təyyarəsini Abxaz üzərində vurub yerə salması faktı da narahatlıqla qeyd edilib. Rusiyaya Amerika hökumətinin çağırışları olub bu dinlənmələr zamanı ki, qeyri-konstruktiv mövqedən əl çəksin. Konkret regionda donmuş münaqişələrin həlli istiqamətində Gürcistan prezidenti Saakashvili'nin təklif etdiyi və keçmiş Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in ən azı sözdə dəstəklədiyi təkliflərə daha ciddi yanaşılsın.
Qorxmaz, təşəkkür edirik sənə, amma bir sual, bir məqama istəyərdik, aydınlıq gətirək. Bu, Azərbaycanla bağlı mən müzakirələrə qayıtmaq istəyirəm. Dinləmələrdə Daniel Fried'in dediklərinə komite üzvlərinin münasibəti necə oldu? Ümumiyyətlə, komite üzvlərinin Azərbaycanla bağlı fikirləri necə idi? Biz daha çox Fried'in...
Bill Schuster, deməli, komite üzvü kimi çıxış edərək, Daniel... Fridə sualla müraciət etmişdi ki, ABŞ hökuməti vaxtilə Azərbaycan üzərinə qoyulmuş və indi səlahiyyəti və indi qüvvəsi dondurulmuş, amma hələ də ləğv edilməmiş 907-ci düzəlişlə bağlı nə iş görülür? Və ABŞ hökumətini ona çağırmışdı ki, bu düzəlişin ləğvi istiqamətində daha əməli tədbirlər görsün. komite sədri və bir neçə ona dəstək verən digər komite üzvləri yenə də Azərbaycanı Ermənistanla sərhədləri açmağa çağırıblar. Türkiyənin konfliktin həllində, Dağlı Qarabağ konfliktinin həllində qeyri-konstruktiv rol oynadığını qeyd ediblər. Bildiriblər ki, Ermənistanla sərhədlərin bağlanılması Ermənistanı Dağlı Qarabağ erməniləri müdafiə etməkdən çəkindirməyib və çəkindirə də bilməz. Və yaxşı olardı ki, Türkiyə-Ermənistanla daha konstruktiv münasibətlər quraydı, qonşuluq münasibətləri quraydı. Və Azərbaycana da belə bir çağırışlar olub ki, neft pullarına çox arxalanaraq militari ruhda öz qonşuları ilə danışmasınlar. Və ABŞ hökumətindən tələb olunub ki, Azərbaycanın bu militari çıxışlarının qarşılamaq üçün müəyyən tədbirlər görsün. Amma Daniel Fried öz çıxışında kifayət qədər balansı qoruyub saxlamağa çalışıb və bu mənada onun çıxışı kifayət qədər neytral olub.
Aha, təşəkkür edirik Qorxmaz. Dinləyicimizə xatırladım ki, telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi. Dünən Amerika Konqresinin Nümayəndələr Palatasında Cənubi Qafqaz regionunda gedən proseslərlə bağlı dinləmələr keçirilib. Həmkarımız bu müzakirələr haqqında müzakirələr barədə məlumat verirdi. Qısa bir elandan sonra yeni studiyada olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bugün Azərbaycan parlamenti 90 yaşını qeyd edir. 90 illik yubileylə bağlı Milli Məclisdə xüsusi iclas keçirilməlidir. Vaxta parlament müxbirimiz İlqar Rəsulla danışacaq. İlqar, sabahın xeyir.
Xoş gördük.
İlqar, bugün nələr gözlənilir? Parlamentdə necə tədbirlər keçiriləcək?
Deməli, parlamentin 90 illiyi ilə əlaqədar geniş tədbir ilk növbədə parlamentdə nəzərdə tutulur, yəni geniş yığılacaq olacaq. Burada deməli 41 ölkənin təmsilçisi iştirak edəcək, 10-a yaxın ölkə parlament sədri səviyyəsində təmsil olunur. Türkiyə, Polşa, Qazaxıstan, Türkmənistan, Belarus və s. ölkələrdir bunlar. Həmçinin parlamentdəki yığıncaqdan sonra Gülüstan sarayında geniş ziyafət və tədbir, deməli ədəbi tədbir gözlənilir. Onu da deyim ki, tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də iştirakı nəzərdə tutulur.
Yəni onun parlamentdə çıxışı gözlənilir mi? Parlamentə gəlir.
Çıxışda, bəli, dövlət başçısı parlamentdə olacaq. Yəni birinci və eyni zamanda yəni ki, Gülüstan sarayında da olacaq. Və bir şey də deyim ki, artıq dünəndən, ayın 18-dən qonaqlar Bakıya gəlməyə başlamışdı və Prezident İlham Əliyev bir neçə spikeri ayrı-ayrılıqda qəbul eləmişdi dünən. Bir şey də deyim ki, Şahnaz, deməli parlamentin 90 illiyi ilə bağlı hələ ilin ortalarından, əvvəllərindən artıq parlamentdə fikirlər səslənirdi. Bu tədbirlə bağlı müxtəlif təkliflər bildirilirdi. Hətta bəzi millət vəkilləri təklif edirdilər ki, 90 illik çox böyük bir hadisədir və bununla əlaqədar olaraq amnistiya aktı qəbul olunsun. Təkliflər verirdilər. Hətta layihələr hazırlamağı da təklif edənlər var idi ki, əgər belə bir razılıq olarsa, layihə də verə bilərlər ki, parlamentin 90 illiyində geniş amnistiya olunsun. Amma sonralar bununla bağlı məsələ heç nə olmadı.
Yəqin qaldı 100 illiyə. 100 illiyə qaldı, yəqin İlqar.
Hər halda ki, bu barədə sonralar heç nə deyilmədi. Yəni, belə təkliflər var idi. Müxtəlif təkliflər var idi ki, bu məsələ daha geniş, daha deyək ki, əhatəli olsun. Hər halda bu heç də o demək deyil ki, indiki tədbir geniş olmur. Dediyim kimi, bir neçə mərhələdə tədbirlər nəzərdə tutulur. Hər halda ənənəvi olaraq saat 12-dən yəqin ki, artıq iclas başlanacaq. Şahnaz.
Təşəkkür edirik İlqar, çox sağ ol. Gün boyu yəqin ki, sənin xəbərlərini gözləyəcəyik parlamentdəki tədbirlə bağlı. Və indi də parlamentin tarixi haqqında məlumat vermək istəyərdik sizə.
1918-ci ilin may ayında yaranan Azərbaycan Demokratik Respublikasının ilkin adımlarından biri parlamentin formalaşması olub. O zaman Ümumi Azərbaycan Məclislər Məclisinə çağırma mümkün olmadığından Milli Şura qanunverici orqana çevrilir. 1918-ci ilin noyabr ayının 20-sində Milli Şura Azərbaycan Parlamentinin yaradılması barədə qanun qəbul edir.
Qanuna görə İslam dünyasında ilk dəfə qadınlar seçki hüququ qazanırlar. Azərbaycan ilk parlamentinə 120 nəfər xalq müvəkkili seçilir. Parlamentdə 80 azərbaycanlı, 21 erməni, 10 rus, eləcə də almanların, gürcülərin, yəhudilərin və polyakların nümayəndələri təmsil olunmalı idi.
Sovet Azərbaycanda parlament Ali Sovet adlanıb, burada siyasətçilərlə yanaşı kolxozçular və fəhlələr də təmsil olunub. 1991-ci ildən Ali Sovet Milli Məclis adlandırılıb, indi parlamentə 5 ildən bir seçki keçirilir. Milli Məclisdə 125 deputat seçilməlidir.
Bu parlamentin tarixi haqqında və biz birazdan qəzetlərə baxacaq, görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazılır, amma bu arada biz bir reportajımızı istəyərdik çatdıraq sizə. Bu demək xəbərlərə də məlumat vermişdik ki, abortla bağlı bir sorğu keçirilib və məsələni belə qoymaq olar, oğlum ya ölüm. Hamletin bu məşhur dilemması qarşısında bu dəfə uşaqlar qalır, özdə doğulmamış körpələr, daha düz onların valideynləri. Əgər ana bətnindəki döl oğlandırsa, doğulacaq. Yox, əgər qızdırsa, fərman qətidir, abort etdiriləcək. Söhbət Azərbaycandakı durumdan gedir.
Hərçənd mütəxəssislər deyirlər ki, ana bətnindəki 4-8 həftəlikdirsə, onda onun haqqında yalnız canlı varlıq kimi, hətta şəxsiyyət kimi düşünmək lazımdır. Onun yaşamaq hüququ tanınmalıdır. Bu mübahisə həmişə gedib və gedəcək də. Bir qrup düşünür ki, abort qadağan olunmalı, başqaları isə buna qərarı ata-ananın verməli olduğunu düşünürlər.
Azərbaycanlıların bu suala cavabı nədir? Bu haqda Ülkə Rakif qızın reportajından eşidəcək.
Bir qızım var, böyük deyəcə, istəyirəm ki, ikinci uşağım oğlum olsun.
Əgər indi Uzi sizə uşağınızın qız olduğunu desə, hansı yol seçəcəksiniz?
Hər halda yoldaşımla məsləhətləşməliyəm. O, yəni ki, istəyərmi ikinci uşağım da qız uşağım olsun? İstəməsə, məcburi qarşısında yəqin ki, abort eləməli olacaq.
Bir nömrəli şəhər poliklinikasında ultrasəs müayinəsi otağının qarşısında bu məqsədlə növbəyə dayanan bir neçə xanımla söhbət etdim. Poliklinikanın həkimi Zülfiyə Yaqubova da deyir ki, ultrasəs müayinəyə müraciət edən hamilələrin əksəriyyətini uşağın sağlamlığından çox onun cinsi maraqlandırır. Nəticə gözlənilən deyilsə, böyük əksəriyyət aborta üz tutur.
Bizim millət ən çox oğlana meyilli olur. Böyük hamiləliklə gəlir qadın və başa sala bilmirəm ki, nə fərqi var övlad-övladda, amma yox. Kəsə məsələsini qorxu, yox, mən bu uşağı istəmirəm, evdə istəmirlər. Hərdən əsəbləşirəm mən. Birinci uşaqdan ötəri evdə, məsəl üçün, oğlan evi söhbət yaradır. Çox qəribədir.
Ölkə qanunları abortu qadağan etmir. Cinayət məcəlləsinə görə yalnız tibb müəssisələrindən kənarda və ya xüsusi ali tibbi təhsili olmayan şəxs tərəfindən abort etməyə görə cərimə və ya müəyyən cəzalar nəzərdə tutulur. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə Azərbaycanda orta hesabla hər 1000 diri doğuşa 300 abort düşür. Bəs abortun qarşısını almaq üçün hökumət hansısa tədbir həyata keçirməlidirmi? Rəy soruşulan 46% azərbaycanlı deyib ki, bəli, hökumət buna mane olmalıdır. 48%-in fikrincə isə abortla bağlı qərar insanın şəxsi işidir. Hökumət buna qarışmamalıdır. Bu sorğunu World Public Opinion.org saytı keçirib. Məqsəd abortun qarşısını almaq üçün hökumətin müvafiq addım atıb atmamalı olduğuna dair insanların fikrini müəyyənləşdirmək olub. Sorğuda Azərbaycan da daxil olduğu 18 ölkədən 18 mindən çox respondent iştirak edib. 9 ölkədə əksəriyyət deyib ki, bu insanların şəxsi işidir. 7 ölkədə, ən çox isə İndoneziyada əhali hesab eləyir ki, hökumət ciddi addımlar atmalıdır. Amma bu fikirdə olanların da əksəriyyəti düşünür ki, hökumət abortla bağlı sərt tədbir yox, sadəcə maarifləndirmə işləri həyata keçirməlidir. Elə azərbaycanlı respondentlərin də 31% bu fikri dəstəkləyib. Yalnız 14% deyib ki, hökumət abort etdirən və abort edəni cərimələməli və ya həbs etməlidir. Azərbaycanda 2008-2015-ci illəri əhatə edən reproduktiv sağlamlığa dair milli strategiya hazırlanıb. Bu strategiyaya əhalinin təhlükəsiz abortla bağlı maarifləndirilməsi də daxil edilib. Bundan başqa Milli Məclisdə də abortla bağlı bir neçə dəfə məsələ qaldırılıb. Millət vəkili Məlahət Həsanova deyir ki, payız sessiyasında reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılmasına dair ayrıca qanun qəbul ediləcək. Amma bu qanunda abortla bağlı hansı məqamların əks olunacağına dair sualımı müsahibim cavablandırmadı.
Qanun yazılanda reproduktiv sağlamlığın bütün məsələləri hər şey öz əksini tapmalıdır.
Millət vəkili Məlahət Həsanova, ultrasəs müayinəsində çalışan həkim Zülfiyə Yaqubova da World Public Opinion.org saytının sorğusunda iştirak edən əksər respondentlərin fikri ilə razılaşır. Deyir ki, hökumətin bu istiqamətdə atacağı ən effektiv yol maarifləndirmə işlərinin genişləndirilməsi ola bilər.
Ülkə Rakib qızına reportajı edib. Birazdan biz qəzetlərin icmalına keçəcəyik.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəli sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bir daha sabahınızlər olsun deyirik. Efirdə Azadlıq Radiosunun dalğalarında xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir. İndi baxaq görə bugün iyunun 19-da çıxan qəzetlər nədən yazır?
Siyasi məhbus mövzusunu bağlamaq lazımdır. 525-ci qəzet belə yazır.
Yenim Savad yazır ki, İran Avropa banklarından çıxardığı pulları Azərbaycana yönəldə bilər.
Həmsədrlərə şərtlər var, Bakı vasitəçilərin səfərindən heç bir irəliləyiş gözləmir. Ekspres yazır.
Əli Həsənov deyir ki, təəssüf ki, Emin Hüseynov bir neçə dəfə planlaşdırılmış təxribatların mərkəzində olub. Bu məlumatı da Yeni Azərbaycan qəzeti dərc edib. İndi də qəzetlərin içmalına ətraflı.
Siyasi məhbus mövzusunu bağlamaq lazımdır. Fadıl Əskərov, Prezident aparatının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri belə deyib. Fadıl Əskərov bildirib ki, beynəlxalq qurumlar bu məsələdən Azərbaycana qarşı pressing kimi istifadə etməsinlər. Jurnalistlərlə söhbətində Fadıl Əskərov həmçinin bildirib ki, həm məruzəçilərin hesabatında bəzi siyasi məhbusların adlarının qeyd edilməsinə də münasibət var. Deyib ki, siyasi məhbus ifadəsinin hüquqi anlayışı yoxdur. O bildirib ki, heç bir ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Hər hansı şəxsi məhkəmə yaxud istintaq prosesi zamanı hüquqları pozulubsa, onun bütün məhkəmə instansiyalarını keçdikdən sonra Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etmə hüququ yaranır. Bu mexanizmin artıq Azərbaycanda dişlədiyini xatırladan Fadıl Əskərov bildirib ki, çoxsaylı insanlar bu mexanizmdən istifadə edirlər. Zənnimcə, siyasi məhbus problemi Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox həssas bir məsələdir. Bəzi beynəlxalq təşkilatlar da bundan alver predmeti kimi istifadə etməyə cəhdlər göstərirlər. Hesab edirəm ki, bu mövzunu bağlamaq lazımdır. Mətbuata da bunu məsləhət görərdim. Beynəlxalq qurumlar isə bu məsələdən Azərbaycana qarşı pressing kimi istifadə etməsinlər. Xatırladım ki, bunu 525-ci qəzetdə Prezident Aparatının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov deyib.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, təəssüf ki, Emin Hüseynov bir neçə dəfə planlaşdırılmış təxribatların mərkəzində olub. Bunun Prezidentin İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov jurnalistlərlə söhbətində deyib, stat, misionerlər haradasa yiyib içirlər, Emin Hüseynov orada olur. Prezident aparatının qarşısında nəsə baş verir, Emin Hüseynov oradadır. O, İctimai Təşkilat rəhbəridir, reportyordur, jurnalist isə özü hələ müəyyən etməyib. Bu isə ona və ətrafında olanlara problem yaradır. Kafelərdə, restoranlarda tədbirlərin keçirilməsinin yasaq olmadığını qeyd edən Əli Həsənov bununla belə misionerlərin kafelərdə, restoranlarda tədbir keçirməsinin indiki vaxtı ilə də yaxşı hal hesab hesab olunmadığını diqqətə çatdırıb, konkret sonuncu hadisə ilə bağlı nə baş verdiyini isə polis araşdırır. Misionerlik təhdidinə bağlı məsələ deyil, ideoloji, ekoloji və digər xarakterli misionerlik də var. Qeyd edək ki, Kuba Sosialist İnqilabının liderlərindən olan Che Guevara'nın bir qrup fanatı iyunun 14-də Bakıdakı Alaturka restoranında toplaşmaq istəyərkən hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları bunun qarşısını alıb, bu zaman baş verən insidentdə toplantını işıqlandırmaq üçün orada olan reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynovun da xəsarət aldığı bildirilir.
Həmsədrlərə şərtlər var. Bakı vasitəçilərin səfərindən heç bir irəliləyiş gözləmir. Ekspres yazır ki, Azərbaycan diplomatiyası Ermənistanın yeni rəhbərliyi ilə Qarabağ danışıqlarını yeni formada davam etdirmək imkanlarını araşdırır. Ölkə prezidenti İlham Əliyev iyunun əvvəlində erməni həmkarı Serj Sarkisyanla görüşdən sonra bu barədə xarici siyasət idarəsinə göstəriş verib. Öz növbəsində diplomatik dairələrdə Sarkisyanın Qarabağ nizamlanmasına baxışına ehtiyatlı optimizmlə yanaşırlar. Bununla belə ümumilikdə kulislərdə danışıqlara əvvəlki inam müşahidə olunmur. Hər iki tərəf həm Bakı, həm də İrəvan nizamlamada bir-birinin mövqeləri ilə yetərincə məlumatlı olsa da güzəşdə getmək istəmirlər. Belə görünür ki, bu ayın əvvəlində həmsədrlərin Peterburqda prezidentlərlə görüşü nizamlamanın üzərindəki dumanı seyredə bilməyib. Tərəflər vasitəçilərin prinsiplər sənədinə də şübhə ilə baxırlar. Amerikalı həmsədir Matthew Braizanın Ermənistandakı seçkidən sonra münaqişə tərəflərini yaxınlaşdırmaq optimizmi də heç bir işə yaramadı. İndi Bakıda şübhələnirlər ki, İrəvan Qarabağ nizamlanmasının dondurulmasına çalışır. Belə ki, Ermənistanın yeni Xarici İşlər Naziri başçısı, Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Edo